við vorum með þennan skemmtilega málaflokk skóla og leikskóla og við fundum allt jákvætt við fæðin að það Austurbæjarskóla líka leikskólanæðingi og það var sérstaklega þessi vissi sem kom upp bara fjölbreytileiki það í fjölbreytt samfélag við erum með fólk á öllum báðum kynjum og öllu hérna öllu þjóðlega stöðum og þannig að það mjög ákvæmt fyrst okkur hitt sem kom upp var þá að það eru stutta vegar þetta átt fyrir krakkana að fara á milli svona viðná andamanna þannig að það eru stutta fara þannig að fara í hundu að fangað með það að geta lappa þetta það lítið skuld sem ég heyri marga fólka og vini mína sem búi í útkvæðunum þannig að þeir alveg klikkast á þessu skuldi þannig að það er vist þegar að minna um slíkt yfir okkur Og svo þessi jákvæða tenging sem á milli leikskóla, skólans og frístundarinnar sem að hefur verið að myndast við þessum árum og við gerum það jákvæða og vonum að stinga þetta á. Svo þannig opni að bera upp hérna eina spurningu frá okkur til ekki, gerum svo þetta á.
Já, eins og hann Ólafur sagði, þá mikið vilji til að vinna með saman hér í þessu hverfi. En okkur var tíðrætt sérstöðuna sem við búum yfir. Hér er mjög fjölbörtu nefndahóf og barnahópur sem að mikið vilji er til að gera vel við. Og við rættum hlut eins og samkennt og félagsfærni og tækifæri til að koma saman eftir skóla og vinna með þennan fjölbreytta nefndahóp og hérna kemur þetta bara inn í móðurmálskennsla og færni í tungumálum og allt mögulegt. Þannig að við svona spyrjum hvernig geta borgaryfirvöld staðið betur eða stutt betur við Austurbæjarskóla og frístundaheimili og félagsþjónustuna hér til þess að við getum gert eins vel og afmiklu metnað eins og við viljum í fjölmenningarnámi. Og þá túlka ég fjölmenningu mjög vítt, ekki bara fyrir börnum, heldur nefnum heldur öll börnum í skóla. Þetta kannski spurning sem Kristín Skúli og Guðni myndu upp eða þess að innvæða.
Kæra þakkir. Og gaman að vera með ykkur, ég frábært framtæk hjá ykkur að standa fyrir þessu máttingi og gerir mikilvæg spurning og það þetta þannig að fjölmenningin einn af fjórum umbóða þáttum sóðurlögu sem að við verðum skilgrænt í skóla og frísinda gráðinni sem að eru raunar verið byggnir þetta okkar fórtánsöðum það næsi, það fjölmenning, það líðar í jafnvætti og mannvætti sem er áhersluðu þáttum og síðan áhersla á verktækni og lýsna og fjölmenningin er þetta var ekki málum með stuðið sem að við settum af stað núna eftir að þessi meðlut í tókuð 2014 þannig að setja við sérstakann starfshóp sem að átti að skoða liði til þess að efla einmitt móðumálskennsluna og út í því kom þessi áhersla eins og átti var að koma inn á að við þurfum að efla samhliða íslenskum kennsluna og síðan móðumál þeirra bakkar sem var að koma en þetta er frá að alast upp í þessu framhætti málumhverju sem á íslenskan er. Við erum að sjá það núna að við þurfum að standa okkur betur í sambandi við íslensku kennsluna og það er eitt af því sem við erum að skoða núna við þeim að hana í fjárhagsáætlun og við höfum möguleika því að auka fjárveitingar til skólanar í hvað sem við kallaðum við íslenska tvö eða íslenska sem annar tungumál. Móðumálskennslan er síðan að fara af stað fullum kraftu um áramótin og við sjáum fyrir okkur bæði kennara sem að fara þá milli skólanna og eru þá að kenna og íta undir kennslu í þessum tungumálum það sem að stærstu nemendahóparnir eru og sömuleiðið svona eins konar brúasmiði sem er kannski ekki síður mikilvægt sem eru þá aðeina sem eru í samskipti við foreldrana og börnin ekki bara í tengslu um kennslu heldur líka aðlöguna íslensku umhverfi íslensku samfélagi og síðan viljum við vinna mjög þétt með frjálsum félagasamtökum og svo þið kannski þekki þá erum við samstöpi eins og móðumál sem hafa haldið út í frábæru starfi á undanfjöldum árum þau eru halda út í kennslu í til dæmis pólsku og öðrum tungumálum og gera það mjög vel og það er í gangi sérstaklega samningur á milli borgarinnar og þeirra samtök og við viljum gera meira af því ég heldur einnig að Við mögum á komandi árum sjá miklu meina á svona hlutum. Við erum í spennistöðning, þetta er frábært dæmi um það hvernig hættir að gera spennandi hluti þegar að íbúðarnir fá svolítið að vera við stíl og borgið kemur síðan með stöðning við framkvæmdina í fórum í fjármögn á aðstöð og þetta viljum við samt gerast líka varandi í fjármögnum. En þetta er dæmi um það hvernig við getum gert betur á komandi misserum.
Kristín eða Guðrún í þeim að tekur við. Bara hafi huga að stýta málsum, já, ég skal vera stutt á okkar hérna. Hérna, Austurbæðaskóli, við erum mjög fjölbreytt skóli samtidig. Það ekki aðeins eru einmitt með annar sem búið að tungumál. En íslensku heldur eru líka bara, eru við bara ólíkir einstaklingar. Ég kýs að tala bara þetta sem þann. Hvernig getum við þjónustað krakkan okkar sem hafði búið við annað tungumál hefna fyrir erum íslensku betur, það gerum við hérna auðvitað með fjölbreytum kennsluaðurum og við þurfum auðvitað að það þurfa allir þurfa einasti kennari sem kennir í Austurbæðaskóla þarf auðvitað að búa yfir þessum aðferðum. Þetta ekki einkamál nýbúa kennara svo þetta. Þetta sameiginlegt verkefni allar sem við börnum í starfi og þá minni ég líka þeirra sem er á göngum og alls staðar. Ég vandi líka mikilst til samstarfsins að William Oso Rises sem að hérna, ég varðist nú lítið grimmt til þeirra að báði okkar hús. Það var nú bara sálsvenskar, það er að enginn minn á mínum öllu hafði ræn á því að hlaupa til og segja hérna, hver vildi hýsa þessa miðstöð, þessa miðjú. Því að ég held að hún geti líka verið að sjá hver sóknarfæri því að hafa þau þarna inni. Bara upp á fagilega samræði við fólki sem starfum í Austurbæðaskóla. Er ég búin að svara spurningum?
Já, ég bæta við. Já, það er frí.
Já, hæ, ég heiti hérna Guðrún Kosta. Ég held að við erum tilfellið að nýkomin hérna aftur tilbaka í þetta hverfi með hrísingastarfið. Ég held að við séum með mesta væntinga til að aðeins að þétta raðarnar enn frekar, Kristín í Austurbæðaskólastjóri og svo Sigþrúður í þjónustuviðstöðunni. Af því að við viljum hægt að horfa á barnir og fjölskyldunar sem eina heil, hann er ekki nemandi og svo eitthvað annað. Við höllum bara börn frá morgni til kvölds sem er komin á fjölskyldun sem að við viljum held að þessi svona stærsta verkefni okkar er að og við erum byrja strax að þétta ræður okkar og ég held að það sé hérna markmið okkar að búa efla félags auðin saman alveg óháð frá hvaða sviði, leikskóli, frístund, grunnskóli með hagvassins fyrir íræðarlöfnum.
Það var þetta bara komið að næsta hóp.
Þið sátt í svörum?
Já.
Já. Skúli hefur óskar til að fá að bæta við, það er stutt. Það er stutt.
Það var af því að Kristín nefndi Víðum Oso Rises og ég skynjaði í salnum á fólki sér ekki alveg hvað það er. Mm. Ég ætlaði bara öskuð að útskýra að það er sem sagt fyrirfæri sem var til í haust kom út úr tillögum um hvað við getum gert í læsismál. Og hugmyndin var þessi, við þyrftum mest að við halda bæði til svona einhvern konar teimi sem var aðstoðað í skólana, bæði í skólana og frístundum og leikskólanum við það að efla málþroska og leskilning og lestrarfærni. Og þetta fyrirbæri var alltaf hugsað sem svona stofnum á hjólum sem að færi á milli staða í borginni og frábært að við byrjum hér í Austurbæðaskólan, skólu 2017 og þriðju hæð og lætur lítið yfir sér en þetta er að vekja mikla ánægju og það merkilegt að þau gerðu könnun um daginn á því hvað þörfin væri mest og það var nákvæmlega á þessu sviði í meiri stuðningi og leiðsögn varandi kennslu barna með annað móðum á vennsæðsum. Þannig að þau að byrja á því að leggja höfuð á þess að það að því.
Takk fyrir. Þá er það næsti hópur sem er frítími, íþróttir og tómstundir. Og það er mjög gott ef við hérna, nefnið svona hver þið óskið eftir að svara.
Já, takk. Gunnar hér fyrir þann hópum. Og það er okkur kom mjög vel fram að við ætlum að byrja á því jákvæða. Og við getum kannski rétt ímyndað ykkur hvað það var. Sem að þetta hópum hérna dótti ég að það jákvæðast. Það er alltaf spennstæði. Því að hún er náttúrulega miðstöðum fyrir það sem það hægt er að gera. En það er náttúrulega fleira frá, jákvæmt. Jú, við erum með sundlaug, það er að stækka. Við erum með fjölbrautir. Við erum með opningssvæði sem eru nálægðu opningssvæði, Öskjubíð, Ylströnd. Þetta er meira minna allt í göngufæri sem fannigt. ekki strætó. Þannig að vinna með samgöngur, hættur á samgöngur. Nálaðinn allt. En svo það að bæta. Gera því að draga við draga upp það sem að hjálpa mér að segja. Og það náttúrulega okkur finnst gott hvað mikið af fjölbreytilegum breytum kostum þegar kemur á fysiðansæðum við en vandamáli fennst í því að það ekki að færa allra að bjóða börnum sínum upp á þá fjölmustu. Þannig að spurningin sem við viljum spurja hér á þessu borðin er á grundvelli þess að með að frístundarkortið kemur meiri pening þá taka frístundarfélög það til sig. Þannig að það efli ekki fjölbreytileika fyrir það sem það þurfa. Þannig að spurningin er hvernig getur borgin lækkað kostnað fyrir börn og ungmenni í frístundunum og þetta er spurningin til dags og skóla.
Takk fyrir þetta. Ég sammála þér og þegar við erum að horfa á þessar greiningar, hvar skilur helst að börn sem koma frá efna minni heimilum og efna meiri að þá eru frístundunar eitthvað sem að eru það efst á blaði. Það er litið þess að við erum að ræða svona hvað frístundastyrkurinn í gegnum frístundarkortið þurfa að vera hár og við höfum verið með undirbúningi að hækka hann. Og hins vegar hvað við getum gert í samvinnu við frístunda úrræðin og tilboðin þá ég bæði að tala mér íþróttamegin en líka tónlistarskóla og svona vegna þess að það eitthvað sem er eitthvað mjög mikið og þá var það tónlist tónlistarmenntunin. Og við vorum að gera núna nýjan langtímasamning við Íþróttabandalag Reykjavík sem er regnhlífa samtök allra íþróttafélaga í Reykjavík. Það var sett inn í fyrsta skipti nýtt ákvæði það að íþróttafélögunum í borginni beri að vinna með borginni að því að reyna að jafna þennan aðstöðum um fjölskylduna. Það er að gera þá ýmsanhátt, til dæmis með sískinafsláttum, til dæmis með alls konar skiptibúnaðarmarkuðum sem að sum íþróttafélög hafa gert og í einstaka tilvikum þá hefur það reynst kostur að vera með alveg ókeypis fyrir vissa hópa til þess að vita hvort það sé efnaðislega í þáttunum sem er ráðan. Við notaðum þetta upp í erlaferðhaldi, það við skila mjög góðum árangri. Við erum síðan að velta mikið fyrir okkur varandi tónlistarskóluna, hvernig við getum unnum með þeim og sett þar einhver markmið þegar við tökum eftir því að það er að aukast unna mikið aðsóknum í skóla hljómsveitirnar. Það er hugsanlega að mér fyrir hluta til vegna þess að það er hérna ódýrara tilboð. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum að hugsa hvernig við getum hækka frístundarkortið á þess að leiði bara til hækkun að gjalda. Vona þetta svarspurning. Já, þetta er mjög góð spurning og við höfum svolítið rætt þetta inn. Hvernig getum við tryggt að ef við hækkum kortið og bara renni fjármagnir ekki bara til félagana sjálfra. Ég veit svo sem ekki ennþá heyrti að koma huga á neina patentlausn í þessu. Aðra heldur en bara við beitum aðhaldi og þrýstingi eina báðum með þetta bara eða frá borginni en ekki síður frá borginni og tökum þessar umræður svolítið upp á borginni. Ég held að það sé kannski besta leiðið til þess að fá íþróttafélögin í liðinu okkur til þess að þau átti sig á mikilvægi þess að hækkur frístundakortsins er til þess að frístundastarfið sé útbúin með þeim hætti að það sé jafnt aðgjum sem að við minnum við eitthvað það mikilvægast að við þetta atriði og svo sem allt sem við erum að gera í þessum málumfólki í skóla og frístundamálum að við tryggjum það að öll börn gildi noti þeirra tilbúin þeirra tækifæra sem við bóðum. Síðan má nefna að því fólk er að kalla eftir hugmyndum en það er velt í fyrir sér væri skynsamlegt að tekjutengja gjaldskrána í frístundum. Það er umræða sem er ekki komið langt en er eitthvað sem er erfitt að við veltum fyrir okkur. Því ég held að kannski það mikilvægast á núna og það sem að samtími kennir okkur er að við höfum ekki að vera of upptekinn af því hvernig hlutinni hafa verið. Þetta þessi skýrari krafa núna er kannski nokkur sem við fyrir að menn síðu hugrakkir og taki ákvarðanir og breyti kerfum, breyti fyrirkomlega, ég hefði þó að hafi verið með einhvern hætti í áratugin og það tilnæging sem ég hefði að við þurfum að kynna fólk í þeirra væri.
Hefur eitthvað spurningum verið svarað?
Já.
Næsti hópur, hann fjallar spennistöðuna. Það er hópur nefnilega Birgittu.
Já,
ég verið svo... Býta aðeins, hvernig ég að koma með mikrofónin til
þig? Ég verið svo umhólver í þetta að ég bar endur og bar ykkur að þetta draga að halda auðvitað hýta. Og það alltaf að kynna niðurstöðum fólksins. Já, hvað með ég? Ég hefði þessum spennumstöðinni og það var hérna það var allir saman við áfram og það var frábært að það kom í svona stórt og auðvitað rými fyrir skólum og fyrir unga fólki og börnum í hverju og loksins að ég komið annað með félagsmiðstöðið hverfið. Það kom einnig fram að það er hérna, sérstaklega við sem að yngri börn í skólanum þau hefði það notað það mikið fyrir ammæli og bekkjarkvöld og það fyrst kynir betur saman sem áttu að vera aðskilin í ammælinum. Hún getur allir boðið að bekkjum bekkjum í ammæli hér. En spurningum við okkar er tvær. Í fyrsta lagi, hvort það sé að því að við höfum smá ágjörðu hver hefur aðgang að spennistöðinni. Og hvað er forgangur næma það? Þannig að er hægt að setja saman hóp sem þetta greina hlutverk spennistöðunar, hver er aðgang og forgang og hvernig er maður ykkar aðilega versus íbúa skólastarf og tómstundastarf krakkana í hverju? Ég vil kannski byrja bara þessu spurningu. Má þið svo koma aðra eftir?
Já. Hver myndi taka við þessar spurningu? Hvaður?
Já, það er hægt að setja þannig hópur og eiginlega erum við á leiðin að hittast út af spennistöðina þegar tilraunatímabilinu er að ljúka og bara fínt að fá svona ábendingar. Spurningarnar eru bara að þú veist hver á að vera leiðandi, hvernig er þetta að halda þessu svona grasrótagrunni enga síður og hvað lærtum við að draga af reynslunni? Hvað er þetta að gera betur og hvað er þetta að þétta? Ef maður heldur í það sem hefur reynst vel og verið vel gott, þá verður við greiða hana.
Það er hinn spurningin. Það er fyrsta leið kom fram að við erum ánægð með að hafa svona opið, frátt og skapabyrjumni. En okkur finnst samt að það mætti mjög gegna lítið að betur með því að stúka með þess aðra og gera plossið svona nýtilega fyrir jafnvel af því að þetta er aldrei mikið aðsókn af aðspennistöðinni. Þannig að það gæti þá fleiri verið inn. Og er til einhver að skipulegja hvernig eigi að nýta þetta betur er það komið okkur í einhvern farveg eða er eitthvað fjármagn til þess að byggja veggi eða hvað er. Ólöf.
Við erum ekki með þetta á dagskrá í ár og setjum frá vellinn og fórslega sem ég hef allir þetta með en ég hef búin að hugsa hans um þetta rými sem er með því flottara, sko. Þannig að svona hönnurinn í manni segir bara ekki stungið dómingi niðurinn, auðvitað eru þið sem notendur sem að þetta vitir hvað það er. Og fyrsta sem maður dettur í hugur sem þyrft ekki að vera neitt rosalega dýrt væri að búa til einhvers konar renniveggi sem loka rýmunum en halda í þessar loftari. Það er dótti synd af því það eru svo fárými svona og þau íta, það er rannsóknir sem sýna það við ítum til sköpum. Þetta er svolítið rátt að eitthvað að hanna þetta inn einhver skrifstofu rými, þetta eru eitthvað svona opið og mér finnst svo mikilvægt ef það var það að gera eitthvað og það eru það aldrei einhver stóra uppfæð. Þannig ég efast ekki að ef að svona starfsóknir kemist að einhverju flokkinn niðurstöðu þá verður það koma til ykkur stærri, þetta er liður sem er ófyrir sér sem stundum að fara inn í. En hérna, þannig ég held að væri svona eitthvað sem er flex, eitthvað sem þetta er að opna og loka, draga út og eitthvað hliðar. Ég held að vera ótrúlega spennandi að horfa á það og bara fyrir mig að vera líka ótrúlega spennandi seinna bara þegar það kemur á áhaldum að hafa það flottan
og gluggann
aftur á hóðum sem að vera með kannski flottan glugga þarna fremst sem að væri svona þetta loka fyrir aftan þannig að væri að þetta hreyta dagspunktin inn þannig að það er svo gott fyrir sálarlíf.
Þetta líka mér. Næsti hópur hérna leiksvæði Garðar og Torg. Þau eru hérna með sviði. Garðar, hann gat því miður ekki komið, en Erna hópstjóri, þessa hóp.
Kom með, við fjöldum um leiksvæði Garðar og Torg og það er mjög margt jákvætt í miðbænum um það. Það sést ekki að það er mjög stór svæði, bæði hljómskólamæðurinn og Kampartón. Og það hefur gerð skemmtilega endurbætarplan, hvað segir maður, endurbætur á Kampartónu. Og svo er skólaflóð Östurbæðarskóla, þú veist, hún líka mjög skemmtileg. Og átakið Torgi Biðstöðu, það hefur veitt börnum aukið andrýma á sumurinn, teljum við. Og svo erum alltaf að koma spurningana.
Já, komið sér við verðum rosa mikið um þessi vannýttu opnusvæði sem að krakka mig koma inn á þetta áðan. Bæði töluðum við um að væri svolítið stórir partar af hljómskólagarðinum og klambratúni sem að vera ennþá mjög lítið nýtt og fólk sækir það kannski ekki mikið vegna þess að er ekkert að sækja á það nema gras, fyrstu? Og hérna, og það líka eru lélega lýsingar sem okkur finnst mjög ábótvar. Og það eru mikið af fleiri svona litlum skemmtunum svæðum sem væri hægt að gera hérna meira spennandi fyrir fólk. Og það er til dæmis svona svæðið Óðinsgötu, Freyjugötu fyrir við hliðin á Rólunum, Þórsgötunni er lítill garður, og Njálsgötunni er gamli hérna Gæsluvöllurinn, og svo Mæragarðurinn hjá Reykjagötunni og Einarsgarður við Hringbrautina. Og svo Hafnarsvæðið, þannig að við erum svona eiginlega tvíþættar eða þrýþættar sem við gengum. Það sem okkur finnst brýnast að laga þarna eru lýsingar og aðgengi að svæðum, vegna umferðar, eins og maður verður svolítið svona hættulegt fyrir börn og húlinga að komast inn á þessu svæði oft. Og svo spurðum við, væri hægt að gera fjölbreyttari leiksvæði fyrir alla fjölskylduna, til dæmis ungbarnaleikvelli, hundaleikvelli, hestisvelli, kastvelli eða eitthvað slíkt á þessum svæðum. Stendur til að gera úrbætur á þessum svæðum og geta íbúar komið eitthvað að þessari uppbyggingu. Og svo var eins og auðvitað spurning, er hægt að gefa eitthvað varandi forgang barna á Austurbæjarlóðinni? Þar sem að þetta hafa mikið talað um að hafa verið rekin af sparkvöldanum til þess að fullorðin fólki sem telur sig að hafa verið rétt en þau til þess að fyrir leikast með það. Þú byrjar Ólöf?
Já, kallega. Ég var svo hættin að fá að sitja hans á borðinu og hlusta umræðina sem að var bara mikil eins og tólist í mín eiru. En já, við erum sem sagt nýbúin að setja lakið það starfshóp bara fyrst inn á sviðis og svo munum við kallað til okkur fleiri því að því við erum að breyta svo mikið bygg og borgin er að breytast og okkur er svo mikið að reyna að fá svona einhver heilta sem lifir svona vasagarða, þessa lyftusvæði.
Ég er þá erum hæg, ég er nú sjálfur upptalið um Lykkjubrautina þannig að Lykkjubrautina fyrir mig að búa í miðbænum og ég er ekki veist að röðu þeim þeir. En leikvætt við þessa umferð, það var sérstaklega talað um þessar strætó eða þessar rútuskull með ferðamenn að hótelum. Og ég held okkur langið til að beina spurningu til Ólafar og spyrja bara hvernig stendur á því að börn og aðrir fullvarnir í hérna í miðbænum verða búa við það að hér séu stöðum að rútuferðir að hótelum og gistiskýlum heimadyrum og hafa spurt einnig hópnum ef ég myndi að opna gistiskýli, eftir gistiheimili í miðbænum, maður er nú bara að taka úr símann og panta það að hérna kemur rúta daglega með ferðamenn heima dyrum. Þetta, við köfnist ekki við þetta sem ferðamenn í útlöndum. Ná, þetta var svona neikvætt við þessa umferð. Nú var þetta almenningssamgöngur, það er jákvætt við almenningssamgöngur í miðbænum að það er stutt í góða tengilegir, það eru nægt að fara hvert sem er frá miðbænum. En gallin er sá að í miðbænum sjálfum á eina vantar vagn. Ég held að Þórbýr var í hópnum hjá okkur og sagði ekki rétt að það var ekki 870 metra gönguhöf fyrir þig að út af Biðstöðum, hvað er þetta?
Það er styrsta
leið. Styrsta leið, það sem er nálega og er miklu lengri vegalengd en fólk í útferðunum byrði. Og ég veit að það verið hugmyndir uppi miðbæjarvagn í allveg sem að þegar skiptist um fyrst frá Hlemma á BSI svo vagn sem gengi hérna í Barónstíginn og tengdi betur kannski krakkar í Austurbæjarskóla farið niður Valsheimili, hvernig gengur þeim að nota stræt og fanga, það gengur þetta ekki vel, mætti bætur því og er ekki sér gaman ef Ólöf svaraði fyrir það líka. Og svo lokum löggæslan að fólk sem sagt eitt ungmenni hér hóstaði því hérna verið góð löggæsla og lögreglan sagðist vel í hverfinu. En svo líka tala það að fólk kemist upp með að aka gegn einstæðnum án þess að lögreglingir er nokkuð í morgunum. En þetta voru svona helstu punktarnir og svo líka eitt enn ég nú svona við að draga kall sko. Þegar aldrei hans vandamála þegar lýsingu væri ábótavant, en það er mikið verið að tala manni hér og líka hópnum okkar að ungmenni hér hafi hópnum vöktu aðtil og því að lýsing þetta er bara vandamál fyrir fólk reynilega, ung fólk okkar sér konur. Þannig að enn og aftur kom þetta upp hérna aldrei óvænt fyrir mig að fólk hefur áhyggjur af að lélegri lýsingu í miðbænum. Já, það var ekki verið.
Sama fólki sem fær spurningarnar, ég þú verður bara að hringja þig.
Já, þú voru þrjú ristofsvið að einn lítið og tvö stór sameiningar Reykjavíkur, þannig að þetta endar alltaf með. Við vorum þrjú stjórnir hérna nokkuð á síðan, en hérna varandi rúturnar og ferðaskullið, þetta er eitthvað sem okkur mjög umhugað líka núna. Og við erum nýbúið að stofna hópa, alltaf að stofna hópa, en þetta er einhver sem við fannum núna, ferðaþjónustan var heitt í síðustu viku. Og samtök atvinnulífsins og fleiri með fólki frá borginni, bæði pólitíkusum og embættismönnum þar sem við erum eiginlega komin svona, hvað maður segja, hingað ekki lengra. Við erum búin að fjárfesta því að gera svona pick-up og sleppistöðar, rútustöðar, vel merktar. Fórum í það með ferðaþjónustunni, þeir voru ekkert sjúklega hressir með það. Þannig að þetta verði gert og það verði náð í fólk á jöðrunum í staðan fyrir að keyra alltaf á hótelunum. Þetta kemur rosalega mikið frá hótel og extra aðlum, þetta virðist vera sér íslenskt fyrirbrigði. Og við sjáum fyrir okkur þessi hópur sem er að horfa á umferð í miðborginni, í kosi með miðborginni, muni bara takmarkana verulega. Og við þurfum að hafa þetta alltaf bottom up, reyna að fá þessa aðila með okkur vegna þess að við hefum ekki powerið til þess að elta þessa bíla uppi og sletta það og þannig bara lögreglan sem gerir það. Þannig við þurfum að fá það með okkur í leið og það er það sem við erum að gera núna vegna þess að við sjáum líka að bara fjárfestingar okkar nýja framkvæmdir sem smjörgjúri. Þegar það þunga umferð að keyra á einhverju sem þetta ætla fyrir svona, þá bara skemmist þetta. Þetta bara dýrt fyrir okkur og dýrt fyrir skattborgarna. Þannig að við erum eiginlega komin svona að fótum fram hvað þetta var það líka, þannig að fara í samtali statt. Þannig ég sé fyrir mér á næstu 2-3 árum munum þetta að gera fyrst og það bara verður að gera það. Þannig að það er svar mitt varandi þetta. Við erum líka varandi strætó, þá er þannig ekki kannski á umhús og skipla sviði, við erum góðum tengslum við þau. Ég veit að samgöngustjóri talaði þarna á fundaheldi fyrir ári síðan það er mitt hvort að strætó átti að fara eitthvað bara á stíðin og það var mjög skipta skoðunum það vegna þess að því segir þá er líka kostur sá að þungi vagnar ekki keyri gegnum hverfið ykkar. Það stendur til að láta strætisvagnar að keyra hverfisgötuna næsta sumar og það ætti nú stytta göngutúrin fyrir einhvern, ég veit ekki hvort það stytti fyrir Þórgný en það er alveg að þarf að fólk ekki fara alltaf leið niður á Sæbraut. En og svo erum við auðvitað svona í lengra tímaperspektífi að skoða þessa þennan vissverða þróunar á sem að ég veit ekki hvort að þekki sem er í aðalskipulagi sem á þá að vera léttlest eða svona first rapid transit lína frá austur til vesturs sem að geti líka bara gjörbreytt þá var það tíðinni og svo framvegis. Þannig að auðvitað allt í skoðum en ég er svo sem að lausna á borðinu en þetta er eitthvað sem að þarf að ræða eins og þetta við barnastíma. Er það eitthvað, myndir það hjálpa einhverju? Eða er það bara eitthvað sem að kærinu þykir ekki í lagi? Og það, á þeim fundi var það allan að þannig að samfélagsstjóri sjá ekki neina niðurstöðu. Þetta var aðeins leið við erum þetta er í, sem sagt, eins og við erum á milli okkar og stöðum.
En varðandi, hérna, tengingu við valsheimilin til þess að segja endur
í það er, við hefum ekkert horft á þá sérstaklega, þess þá tengingu sérstaklega nema þá bara fyrir gangandi hjóla. Við höfum einhvern veginn séð það fyrir okkur að það væri svona nummer 1, 2 og 3 en auðvitað þá líka að vera hérna strætóleið sem að virka fyrir þessa krakka. Þú getur náttúrulega farið úr strætó á Snorrabrautinni og hleypa þá undir væntanlegur á Valsvegi. Það er alltaf smá spurur.
Mm. Er eitthvað fleira?
Takk fyrir þetta kemur. Það er eitt þarna sem ég ætlaði að bænda við og er bara dálítið annað en þó sama atrið, það er hérna erindi sem barst okkur frá Gerði Sif Haugsdóttur, leikskólastjóra Grænuborgar. Þetta er hérna blað, ég þannig að lesa það allt upphungar sem við erum ekki mætt í erinn og balangur og komast á framfæri. Ég ætla að lesa örfáða punkt á bréfinu sem heitir Umfærðarpunkt á skólavörðuhorstinu við leikskólan Grænuborg. Hún segir hérna, stundum horfði út um skrifstofugluggann minn og alveg hengt ótrúlega umferðarblöndu, umferðarumþveiti sem ekki passar fyrir fram að leikskóla hverfisins. Það er spurning hvort að einhver sé að fylgjast með þessum umferðarþunga frá borginni. Og hún segir henni öðrum stað, þetta snýst öryggi barnanna í hverfinu, þau sem sækja leikskólan Grænuborg, hröð umferð, mjög margar stóra rúntur, hopp on and off strætóin sem startar á miðri göngu hérna fyrir utan, bílastæðaskortur fyrir foreldra og aðra sem eiga erindi í leikskólan. Ég tel að borgin fyrir að finna einhverja leiðir svo ekki komið svona margar rúntur að kirkjunni á sama tíma, setja einhverjar takmarkinnar á þar. tveggja hæða strætóvel sem þetta geta stoppað við Njarðargötuna, þar sem kom með skilt um rútustopp, þar er innskot til að stoppa og fyrir óþæru fyrir strætóvelin að stoppa meiri götu. Bílastæða enna fyrir um leikskólan ætti að vera frátekin fyrir leikskólan sem skammtíma stæði allan opnutíma skólans. Borgin ætti auk þess að sjá til þess að setja við skiltum að bílar í lausagangi, menga og svo framvegis. Þetta er brýtt erindi frá Grænuborg að greina þetta hlutirnir eru ólægja með Grænuborg, þannig það leiðum við að komast og hreinlega á til fallborðsins þessu erindi frá leikskólastjóranum.
Mjög gott að fá þetta. Þetta er verið að ræða ríkið samhengi við rúturnar og það þarf eiginlega bara að hantera í raun nágrinni Hallgrímskirkju alveg sérstaklega og ég var nú að koma að fundi með svona hraðvaxtarborgum, takk fyrir, hraðvaxtarborgum í ferðamálum því að þær eru margar hverjar að upplifa það að þarf í raun að stjórna, setja upp svona sérstakt management í tengslum við þessar fjölsóttustu ferðamannastaði sem á kannski í þeirra til ykkur meiri fjölsóttu ferðamannastaði eina öll þetta að vaxa svo hratt að það þarf að passa upp á þetta til þess að láta allt virka í einhverju svona samingi og þetta er bara fínar ábendingar inn í það. Ég held að þetta séu nokkuð staðar, þetta er svæði kringum Hörpu, þetta er svæði kringum Hallgrímskirkju og svo eru þeir fleiri. Laugardalslaugin reyndar er það stundum nefnd sem svona staður. Og það eru hluta sérstaklega aðgerra áætlun sem verðum við undirbúningi núna út af ferðamannaborginni. Við erum að fara frá því að hugsa marketing yfir í að hugsa management sem maður sletti. Og þar erum við bara að læra á borgum sem er í svipari stöðu eða jafnvel komin töluvert lengra í þessu öndurum við. Þegar þess að það er að verið ferðamannaborgir og hraðvaxtarborgir lengur. En þetta er alveg sérstaklega svæði. Einstakir dagar eru náttúrulega með ólíkindum eins og bara gamlárskvöld og við þurfum að bara finna til ábyrgð eitthvað því að svona, gefa út einhverju leiðbeiningar eða stíla því þannig að þetta fari ekki einhverja vitleysu.
Já, þá komum við
að...
Já, gjörsvöld.
Mér langar bara að segja að Reykjavíkurborgin er með þessum kallast vísinda akstur til íþróttafélagum til hverfisfélagum og setja 10 milljónir ári að flytja yngstu borgarana út í íþróttafélagum fyrsta til fjórðabekk. Þannig að það er verið að byggja aðgengi og þeirra jafnt frá öllum skólunum sem eru að íþróttafélagum og það eru enn þeir í samstarfi við íþróttafélagum, hverfisfélagum og í gegnum frístamistar og frístamistar heimili. Þannig að það er svona verið að það er eitt þáttir því að tryggja hérna umferðar að koma í veg fyrir yngstu börnum til að fara yfir hættulega umferðaræðir eins og Vesturbæðaskóla á Hringbrautinni og svo hérna úr Austurbæðaskóla og út í Val. Þannig að bara það er alltaf annað verið að vinna með yngsta hópur að koma þeim svona öruggt á milli.
Hans, bættu við. Varandi frístundarsvæðlæðin þá er mér í nýjum samlingi við Íþróttamáttúru Reykjavíkur að þá hefur borgin gefið svona nokkur hressilega í hvað var það fjármagn í frístundarakstur það hefur nokkur borðið á því að það hefur verið svona borðið að hafa staðið og svona, verið á svona miðsöldum stað eftir hvaða félög í hjáka félög börn af við en núna þess að IBR komið það verkefni þunum veru að samræma þá vinnu hvað heilt yfir alltaf borgin.
Takk um þetta, er því sátt. Þá er komið að hérna mæsi spennandi hópi allt hitt sem að hún gerla þarf að segja okkur frá því hvað þau hafa fram að færa. Og klukkan var bara 2:50 held ég, þannig að svona, bara segja okkur það.
Já, hópurinn allt hitt samanstóð að 6 valkyrjum sem vorum alveg sammála um það að því að þarna börnamangalíði sér unglingunum okkar líður vel, þá er við börnunum líka líða vel að svo fjölskyldum aðeins borg eða leiðborg. Við varum alveg samanlega það að það eru forréttindi aðra börnu í því fjölbreytta mannlífi sem er í leiðborginni. En það eru líka erfiðleikar sem fylgja því og eitt af því sem til dæmis var rætt hér, það var svolítið sérkennlegt að færa utangarstæðinina úr Þingholtunum og niður á Lindargötu. Að passa ekki að setja þá þessar veslingsmenn í meginn útjarðar ákverfinu af því við gerum okkur grein fyrir þeir vilja vera í miðborginni en þetta hans okkur ekki er að upplagt. Nú verið hérna ábendingar Ein er að við uppbyggingu landsbyggðarans sé gert ráð fyrir því að því að séu góðar gönguleiðir í gegn, til dæmis að göngubrúið Miklubraut, til þess að tengja almennilega saman þessi tvö hverfi, þetta nýja hverfi sem við byggjum sunnan við og okkur hér. Við erum núna með alveg rosalega flotta göngubrúið á Miklubrautinni sem er nánast aldrei nýtt af því það vantar gönguleiðir aðeins. Og við höfum ekki séð að þessi gert almennilega ráð fyrir þessu í uppbyggingu landsbyggðarans. Og þetta náttúrulega tengir þetta við Valsheimum líka. Nú við erum líka með ábendingu hér Kjarvalsstaði, þetta flott hús fyrir börn. Foreldrar komu með hana yngstu börnin, en okkur langar til að sjá að framan við UI á Klambratúnu sé sett upp leiktæki fyrir yngstu börnin, svona yngstu barnagarður. Og við varum líka alveg til að sjá það að væri meira gert ráð fyrir því að fólk kæmi með nesti, þannig að þetta væri ekki bara fyrir fólk sem hefur efna því að kaupa sér kaffi, heldur fólk sem getur komið með börnin sín og verið með nesti sér þarna. Og okkur langar til að spurja borgaryfjöld, og þá væntanlega dag, hvort það sé til að taka til alvarlegra skoðunar að stytta opnunum tíma bara, eins og veitingahúsa, í miðborginni. Því það er eitt af því sem við teljum að sömnaðust sem lefti sem sé fjölskyldum að hverfi. Nú, við erum líka hér með annað sem við bendum til borgarstjóra og það er þessi gistiheimili sem hafa, sem eru hér allan miðborgina. Er borgin tilbúin að setja reglur og það fljótt hver mörg gistiheimili er á hverju svæði? Og okkar tillaga er svo að þau munum aldrei nema 20% af íbúðarhúsnæði eða því húsnæði sem er hverju skilgreintum einingum. Þetta teljum við vera nauðsynlegt til þess að þetta sé fjölskylduvænt hverju. Og svo er það, duttum við alveg bara út í rusl og sorphirðum. Og ég ætla bara að byrja hér hana, þessu delfin, að lyfta hér poka. Þetta týndum hér á örfáum mínútum, hér bara rétt undan dyrnar. Og þetta er bara svona dæmi um það hvað við hér í þessu hverfi þurfum að búa við. Það er gífurlegum fjöldi fólks í miðborginni, ferðamenn og við hinn. Og sorphirðan þarf að vera miklu, og að ruslahirðan þarf að vera miklu betri. Og borgin þarf að ganga undan með góðu fordæmi og þrífa allt hverfið miklu oftar heldur en gert núna. Og aðeins með því getur við ætlast til þess að börnin okkar og ungmenni gangi snyrtilega um. Það verður einhversta borgin verður að byrja og svo komum við á eftir. Síðan, já, í framhald af því vorum við hafna öllum við að spurja hvort það komið til greina að borgin setti viðurlög við því að verslanir og annu fyrirtæki hafi ekki snyrtilegt í kringum sín. Það er ljósmyndir í síma að bara viðbjóði í kringum verslanir hér í kringum okkur hérna. Og þetta er nánasta umhverfi barnan okkar og ungmenna. Þannig að þetta kemur okkur við, þetta er ekki bara túlustandi sem sjá þetta og finnst Reykjavík vera ókynslega borg að vera veita hana, heldur við þetta okkar nána stöðumhverfi. Takk fyrir.
Ef við byrjum á gistiheimilunum, erum við tilbúin að setja reglur? Já, við höfum gert það að reynda með að stekki við þessi 20% heldur mismunandi svæði. Og mér er sjálfandi að fara yfir það, hvort það þurfa einstökum svæðið líka að setja svona kóta eins og við erum að gera varandi hótel. Þannig að svæðum við því já, við eigum ekki að hika við að setja slíka reglur. Þessi þróun þarf að vera forsendum íbúana og íbúar hverfana. Það er mín skoðun. Varandi ruslu og umhirðuna þá er það alveg rétt að þörfin fyrir það er aukist mjög mikið með aukinni ferðamennsku. Við megum líka ganga betur sjálf. Og borgin hefur verið að bæta töluvert í þetta, bæði varandi tíðni og umfang í umhirðunni, en það má gera betur. Við erum líka búin að vera innlega þessa flokkunar ruslastampa sem það er kannski séð og erum að fara innlega núna svona jarðgrendastöðvar, þar sé ofan í jörðinni, eins og auðvitað það og auðvitað flokki að fara með fleiri flokka út á grendastöðarnar. En mér finnist líka spennandi að virkja skólana í sínu nánast umhverfi. Ég vil bara þakka þér fyrir að tína ruslið í gröfunum. Já, þessi ber eru að mörgu leiti falleg og frábær, meðal annars í því að safna sér rusli, mér sýnist þér mjög oft við í því hlutverki. Sérstaklega það er svona haustvindarnir blása, en þetta er stórt verkefni, þetta er mjög mikilvægt verkefni vegna þess að það lítur á því hvernig við ekki bara umgöngust, heldur hvað virðingum við berum fyrir nánast umhverfi og uppeldismál. Ég er bara hjartanlega sammála því. Varðandi opnunatímana, þá hafum við gengið gegnum nokkur skeið í því. Við vorum með samræmda opnunatíma sem allir stöður lokuðu fyrr, klukkan 3. Það var alveg fællegt. Það var alveg fællegt, þá var ég alveg stöð og þá fóru allir út á göturnar á sama tíma. Jafnvel þeir sem að voru eiginlega alveg konum í nósunum 1:30, þetta er bara ég hingra til 3. Og svo fóru allir út á göturnar og þær fylltust og enginn fekk leigubíl þannig að fólk kekti svona 5:30, 6:00 með tilræðandi hávaða á heimapartíu. Það eru margir búin að gleyma þessum tíma. En mér fannst þetta verra. Svo fóru þetta alveg í hinar öngarnar þegar við gáum allt frjáls. Og staðarnir vorum opnir alveg til 7 og hefur svona fólk var að hitta börnin sín þegar það var að fara með barnabörnin lið á tjörn og hérna fólk var einhvern veginn að skakklappast út af stöðunum svipaleiti, svo þrengdum þetta aðeins en þó ekki styttra eins svo að núna er þetta svona aðeins drifst náttúrulega, sömu staðir eru lokað fyrr, aðra aðeins setna og síðan lengstu staðir eru nú opið nánast eins og næturklúpar frekar en að þrengja þetta hjá öllum og fá gamla ástandið, þá hef ég látið með þetta í hugkortveiknum að vera ekstra líp og það sem enginn sefur, eins og út á Granda. Hvort að Grandi megi hefur svona verið einhvers konar sódóma reykjavíkur, ekki hafið þetta eftir mér, en skiljið, það er bara svona interessant þróun út á Granda, hún er svona hrá, við erum búin að banna öll hótel þar, við erum búin að banna íbúðar uppbyggingu, það eru komni veitingastaðir og alls konar áhugaverk. Það er líka smá underground feelingur það. Það eru komnir einhverju staðir en hvernig var að vera bara með alveg frjálsar opnunartíma þar eða allavega að leyfa og þá myndi það beinast svona einhvern veginn frá íbúakverfinu þessi svona alveg bara nátthrafna menning. Ég velti þessu upp, þetta er vissulega að fara alveg í hináttina en ég held að þetta sé ekkit síður á forsendum íbúakverfisins hér, að bara svona beinu svona, það væri svona meiri Berlín í því og ég held að við getum alveg verið með smá Berlín í þessu verðinu.
Klukkan er orðið 3, við ætlum kannski að deila til pallborðsins sem má setja hérna örlítið lengur. Ef að það eru fleiri spurningar á sal, mér langar kannski aðeins að því það kannski
Nú klukkan orðið 3, þá var allir að fara út á samanlega.
Já, að það var kannski ekki farið yfir allt sem var kom fram og það sé drönn í mér hérna því að þetta kom fram í máli krakkana sem að byrjuðu hérna í dag og aftur var minnst að þetta núna, það er hérna varandi gistiskýli á Lindargötu. Ég veit ekki að Sveigtrúður getur eitthvað sagt okkur frá því eða einhver annar sko hvort að bara hvernig finnst borgaryfirvöldum þetta hafa tekist og stendur til að skoða þetta eitthvað eða hver er staðan? Er eitthvað sem að, já?
Við erum með sem sagt aðgerða á allir normandi veitingarsborg hérna á Reykjavíkurborg og við höfum verið að fara yfir það stefnu núna í jarðgerðarráði og við viljum gjarnan fara að setja bara áframhaldandi uppbyggingu þannig að við sjáum heilstæða þjónustu fyrir þann hóp sem er komin í þessa aðstöðu að vera sem sagt alveg komin á götuna. Og þetta er ekki líkuverkefni út af því að þarna er náttúrulega ýmsir aldurshópar og ýmsir bara öll flóran hjá okkur. Það eru ýmsir, það er ekki stjartskilting þar, heldur í öðrum hópum. Svo að þetta er bara getur komið fyrir ýmsa aðeina að vera staddur á þessum stað. Við viljum gjarnan vera með heilstæðastefnu þannig að við séum hugsanlega að grípa fyrir inn í með fyrir yngsta hópi og jafnvel að, ekki vera að blanda svona mikið samanfóknir. Þetta ansi stórt gistaskýli hjá okkur. Við erum með 25 rúm í gistaskýlinu og litlarkotunum og við höfum það í huga núna varandi hvernig við getum komið betur til móts við ólíka þarfir þessa hóp sem er þar inni. Svo að við bara erum í því að setja aðgerða áfram áframhaldandi uppbyggingu á heilstarri þjónustu og það sem okkur vantar aðalega er húsnæði út af því að það er náttúrulega versta staða sem þú getur verið í er að vera húsnæðislaus og við getum ekki hvað það sofi nóg. Og það skiptir miklu máli að við séum með einhverja aðstöðu sem við komandi getur þá haft aðgengilega og við það af þegar hann fer út á morgun til. Svo að við viljum líka sjá þetta, við erum algjörlega sammála og heyrum vel í íbúanum í kringum gistaskýli varandi áhyggjur þeirra af umgengni þar og annað og við erum að reyna að bregðast eins hratt og hægt er en því miður þá er oft á tíðum ekki mjög auðvelt að finna annað húsnæði eða frekar húsnæði fyrir þennan hóp sem við erum markvist að vinna í þessu.
Takk fyrir þetta. Er einhverja fleiri spurningar sem að brenna á ykkur?
Já, kannski má ég viðspóta aðstöðinu, ég enda mikið á húnum, sko. En það sem kom fram hjá áhæðum sem reyndar vissi með röllin hérna sem Gunnþóri Múlk rekur gagnar af og kaupir það af og þess að það, sko.
Framtíð spöðustöðarinn að hvernig mætti styrkja starfsýnum og koma traustari í fótum undir hana og við munum skoða það mjög þetta sé gríðarlega mikilvægt að við fóstrum svona frumkvæði þegar það kemur beint frá íbúanum að borgi taki því fagnandi og gefi leggja sitt af mörgum til þess að svona frábæri verkefni fá að lifa áfram og styrkjast í framtíð.
Ég ætla við að eina spurningu verið bótt og síðan ætlum við að taka verða meðanir teknir saman og allt þetta endar einhvers staðar á borði hjá kannski Ólu, en eitt spurningu við bóta á með hættu, hér svo er.
Já, aðeins meira frístundi fyrir 16 pluss, þá er ég sem 16 ára ólíkur, þá finnst mér að vera orðið á seint að byrja stunda í þurftir. Maður fær svona á tilfinninguna
í þurftir. Aldrei á seint.
Já, en í frístundafélagi meira svolítið svona virkar svolítið eins og versmiður fyrir landsliðu og þegar maður komið að þennan aldur þá er hæfnin hjá þeim sem er búin að vera síðan í fyrsta árum þriðja bekk. Og það er meginn eldurinn mín sem bara urt fræningja. Svo mín spurning er hvernig þetta koma til móts við þá unglinga sem að vilja ekki stunda íþróttir í þeim tilgangi að fara í landsliðu eða fara að lappa og margt til þess að hreyfa sig.
Má ég spreita mig? Þorgunir, ég greið þetta ekki bara í komin 2-3 punkta. Það er alveg rétt að upplifununa í þarfinu er mestóttir þannig að ef maður byrður á sig, ég nefnti í hlut sjálfur, ég stundi aldrei skipulega íþróttastarf og í hverju fylgum, maður hefur ekki gert það enn, ég skal breyta því. En þannig að þessi upplifun með það að sé einhvern tímpúnt orðið á sig að byrja stunda íþróttir er við svolítið staðar. Svo góða frúan hefur átt sér stað núna undanfærin ár að einhver íþróttafélög eru hafa byrjað að taka þá skipti sem er mjög alvarlega að byrja með svona almenningsíþróttadeildir sem er og bjóða upp á svona ýmsa kosti í því. Það er bæði skokkópar og líka bara svona það sem við kallaði bumbubolti sem er svona fyrir þá sem maður er bara vilja að spila fótbolta eða eitthvað og eru ekki í skipulegu íþróttastarfi. Þannig að, já, við erum náttúrulega bara hvernig þetta fyrir hérna til þess að halda áfram þeirra braut og hérna, þetta er alveg punktur sem við þurfum að taka mjög alvarlega.
Hérna áður?
Má ég kannski bara aðeins bæta við það, því að þetta er svolítið mikilvægt og eiginlega bara mjög mikilvægt. Ég brenn mjög mikið fyrir lífhelsu. Ég held að þessi útisvæði okkar, því að þetta þarf einmitt ekki alltaf að vera afrekst, þau
geta ítt undir hreyfingu eða ekki gert það. Og ef þau eru vel útfærð að þá ítaðu mjög undir hreyfingu. Ég held að það verið hérna langt ára beil á hverju tilhengsins að vandra ekki allt sem byrjaði á almennings. Veist, hérna almenningssamgangur, almenningssundlaugar. En núna erum að bæta í á þessum sviðum og sundtöldin ein af fáum sundlaugum sem ekki með reglulega skokkhópa sem nota sundlaugum sem hérna. Ég vona þetta breytist núna þegar útilaugin kemur. Þá heldur hún muni virka meira fyrir alla. Þá verður hún meira hangout fyrir unglinga eins og góðar sundlaugar eru, þá getum við líka breytta þessu opnunatímanum og leiktan. Og við erum að láta skoða það að bjóða út hluta húsnæðisinn sem að skapa svona svigrúm með það fyrir jókastöð. Og mér finnst þetta sjálfum lengi að hafa vanta líkamsræktastöð sem eru vissulega einkareknar í miðborgina eftir að World Class sem var þarna niður í Austurstræti lokaði. Mjölnir hefur gengt svona vissuleiti þessi hlutverki fyrir suma þegar það fara núna upp í Öskjuhlíð. Þeir lofa að vinna mikið meira með bar og vera með svona úti hreyfi hópa og nota Öskjuhlíðina sem en það kannski mjölnir að fara að þróa sig líka, ekki bara sem svona þetta ketilbjörn og bardaga íþróttafélag og það svona svolítið spennandi þróun. En ég ekki frá því að það vanti líka bara svona klassíska líkamsrækt hérna í miðborgina. Og á næsta ári vonast ég reynda líka til að koma í hjólalega í borgina með einhverju vísiræði, þannig að það svona enn eitt svona hreyfi og útvista möguleiki. Þegar það þetta ekki var dásunar að hefa svona hjólalega út frá miðborgina.
Áður en
Bæði Skúli og já, þið verður bara að vera mjög skjöldar, þið verður bara að klára þetta.
Ég er bara að benta á hérna Vísindar miðstöðan höfum verið að reyna að koma félagsmiðstöðar hópum inn í íþrótt og skólana og benda á að félagsmiðstöðar og svona opið íþróttastarfið rúlinga sé ætti að vera í forgang áður salinnir eru leiðir út. Þannig að þetta er bara það samtal sem við erum að benda á að það þurfum við að opna íþróttahús í skólanum þegar lögbundinni kennslu er lokið fyrir íbú og almenning og í gegnum félagsmiðstöðar. Við höldum þessu samtali bara opna.
Já, mér finnst þetta reyndar frábært mál og það gaman að leikja fundinum svona tvo tíma til þess að fjalla um þetta. En mér langaði bara að deila með ykkur því ég bjó í Minneapolis nokkur ára skeið fyrir nokkur mál og það var algjörlega frábært kerfi sem að var nokkurlega þjónust af þessa hugsun. Þar voru þeir með almenningsgarða út um allt í borginni og sérstaklega starfsemi sem að tengdist þeim nákvæmlega fyrir fólk eins og kannski flest okkar hér sem að erum haldin ránkvömyndum eins og ég um að ég get eitthvað í fólkbólta og þetta bara að fá að hafa þá sjálfsblekkingu fyrir mér áfram. En þetta var möguleiki það sem að vera mætt kannski tvisar í viku og tekið þátt í keppni. Stundum var þetta bara eina hverju sem stundum voru líka haldin mót þar sem að hverjum voru þá að keppa hvert við annað. Við getum verið að nota Klambratúni, við getum verið að nota Hljómskólagarðinn, Gjöfumennisbæ, Grafarvogi, Laugardæl og þessi frábæri útisvæði til þess að setja upp svona starfsemi, svona nágrannakeppni til dæmis og við dettur í huga frístund að miðstöðan að getum verið frábæri aðrir til þess að halda utan þetta net, að skipum ekki að uppákoma þessu þegi. Við getum verið að kýla það.
Fyrst skipulegjum við þá hérna ruslafýnslu keppni glöldur hverfa og endur svo íþrótta.
Ég er hérna við komna áriðandi tryggingi á þannig ljúkumessum. Já, takk fyrir það. Hérna ég er fjármálastjóri í sameinaðri frístundamiðstöð Vesturbæði Miðborgar Hlíðar eða Tjörninni. Og það er fyrir okkur sem erum að vinna náttúrulega með okkur fólki að þá er mikið vægasti atburður norðan afbæðanna og svo besti á heimsvísu, skrekkur á mánudaginn og það vill þú svo til að Austurbæði skóli er fulltrúi hverfisins og við eigum þetta þrjá skóla í þessu sameinuðu hverfi sko. Þannig að Hagaskóli, Austurbæði skóli og Hlíðaskóli er að fara að taka þátt á mánudaginn og þetta verður í beinni útsendingu á RÚF, þannig að frá klukkan 8 og ég hvet ykkur miðað við umtalið sem að Hagaskóla atriði fékk í fyrra að þá er þetta Sko þessi að horfa á krakkana í þessu, þetta algjör snýtt. Og við vorum einmitt að tala um þetta á nýja Elva og hún tók allt í fyrra flott atriði, varst þú ekki full í fyrra á fyrstu sem ég spurði, sko? Ekki spurði af hverju, en þú veist, horfið á þetta, dreifið bóðskapnum um að skrekkur eru í beinn útsendingu og hveti og skoðið þetta með, hérna, horfið á þetta með krökkunum og ræðið þetta. Þetta ótrúlega flott og við sem starfsmenn borgarnar og við sem íbúar í borginni eigum bara að vera ótrúlega stolt af þessu verkefni.
Frábært að enda þetta á svona jákvæðum nótum. Þessi fundir eru búin að vera bara nokkuð jákvæður og góður held ég og margt gott komið fram og ýmislegt sem þarf að gera og hérna þetta fólki hér tilbúið til þess að leggja eins og dási til þess. En hérna ég segi bara takk fyrir í dag og hérna eflum náungakærleikann og tínum laust og gerum þetta. Er ekki bara að klappa fyrir okkur öllum?